Tak teďka bude následovat kázání, který bude trvat asi tak slabou půl hodinku. Doufám, že to stihnu. Ten příběh, já jsem to kázání nazval Velký plán, aneb jak to doopravdy bylo, protože ten příběh Vánoc, jak my tomu říkáme, nebo jak to každý vytahuje z kredence vždycky na Štědrý den, tak vlastně ten příběh o tom Betlému, o té Marii, o Josefovi a tak dále, to je prostě jenom součást něčeho většího příběhu, než který my vždycky vyndáme ze skříně a po Vánocích vždycky to šoupnem spolu s tím cinkacím stromečkem a Betlémem a svíčkama někam do jarmarie a vždycky to vytáhne zase na přes rok. A ten příběh v podstatě pokračuje pořád dál a je to, jak my tomu říkáme, narození Krista. K tomu máme většinou, myslím, že ta tradice je tak silná, že probíhá ve všech rodinách víceméně to samý. Že tam je ten stromeček, že jo, jsou tam ty dárky, je tam to jídlo, to pití, to všechno, to cukroví, ty návštěvy. A většinou vždycky se řekne, když je ta večeře, že jo, pak se rozbalí dárky a pak se řekne, no a je po Vánocích. Já nevím, jestli to tak máte, většinou takhle to funguje. A já takhle, jak chodím po městě, tak slyším lidi, kteří říkají, no já už by bylo docela ráda, kdyby už bylo aspoň 28. aby už to bylo za náma, je to šílenství. Někteří lidi říkají, no zase jsem přibral 4 kila. Po Vánocích se lidi těší na Silvestr, že jo, kde prostě bude zase to jídlo, zase to pití, trochu víc toho alkoholu. Ještě k tomu se většinou přidávají jako bonus nějaký rakety a podobné věci. Ale já bych se vrátil k těm Vánocům. Ten příběh je zcela osobní, protože Bible říká, že je tady někdo, kdo na tebe myslí, kdo tě má rád, kdo to s tebou myslí dobře. A já nevím, kolik máte v životě lidí, kteří to s váma opravdu myslí dobře. Já myslím, že jich za tolik není. Nevím, kolik lidí byste napočítali, který opravdu často myslí na to tvoje dobro. Tím, že to s tebou někdo myslí dobře, tomu nerozumím tak, že takovým tím dětským pohledem, jak děti si říkají, no kdyby mě měli rodiče rádi, aby mi dali tolik čokolády, kolik chci a koupili by mi tolik bombónů, kolik unesu a kolik jich sním. To je trošku něco jiného. Tohleto dobro je skutečný dobro, který ti sebere to, co ti škodí, když budeš přitom prskat a dá ti to, co je pro tebe dobrý, i když to zpočátku jako dobrý nevidíš. Bible říká, že Bůh nás zná jménem, že zná náš příběh, že nám rozumí. Ale není to takovýto rozumění, jako bych řekl, dneska mají lidi, děti to mají k těm svým plyšákům, že jo, a někdy to lidi mají k těm svým pejskům, který vždycky jsou s ním a vždycky se k ním přitulejí, nikdy neodporují. Bůh se nám často staví na odpor, když děláme něco, co je špatný. A řekl bych, že to vyjádření toho celého těch Vánoc, kdybych měl vyjádřit jedním biblickým veršem, tak bych vůbec nepoužil žádný verš, který se týká toho vánočního příběhu, ale použil bych ten verš, který je napsaný v Janovi v 3. kapitole 16. verši, kde se říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je přesně ono. Bůh miloval svět, jehož my jsme součástí a chtěl, aby náš život prostě neskončil v nějaký marnosti, která nemá žádný východisko. Celý ten příběh Vánoc začal ještě dřív, než byl poslán anděl Gabriel k Marii. Byl manželský pár, on se jmenoval Zachariáš, byl z rodu Levítů a měl manželku Alžbětu. Byli starí a neměli děti. Zachariáš, na něj přišla prostě řada, že jo, aby sloužil v chrámu, takže vešel do chrámu, vykonal tam nějakou oběť, obětoval kadidlo. Nevím, jestli to bylo na začátku nebo na konci, ale je napsáno v Biblii, že se mu tam zjevil anděl a řekl mu: Zachariáši, tvá modlitba byla vyslyšena. Tvoje manželka Alžběta bude mít dítě. To bylo něco, co si Zachariáš asi dlouhý léta přál, teď už ne. To je jako když se za něco modlíte a prostě už víte, že už je pozdě a v takovou tu nejméně vhodnou dobu Bůh vás vyslyší. Prostě to už byli starý lidi a rozhodně už nemysleli na to, že by chtěli nějaký děti, že už to už bylo za nima, tohleto. Takže Zachariáš tomu neuvěřil, nevěřil tomu, že to je možný. A ten anděl mu říká: protože jsi nevěřil a já jsem ti přines radostnou novinu, až zůstaneš němý a nepromluvíš až do toho dne, dokud se to dítě nenarodí a bude se jmenovat Jan. No a ten, že jo, prostě ten člověk vyšel z toho chrámu, teď oni na něj koukají a on nemluvil, chtěl tabulku, tak napsal na tabulku jim nějakou zprávu, teď oni celý z toho byli přepadlí, že jo, co asi se tak stalo. No a potom odešel zpátky do svého domu a jeho manželka skutečně otěhotněla a 5 měsíců to tajila. A říkala: tak to mi Bůh udělal v mým věku, ale nemyslela to negativně, jak by se zdálo, a řekla, aby ode mě odňal moje pohanění. Protože v tu dobu, kdy oni žili, to, že oni neměli děti, bylo chápáno jako boží nepřízeň. A samozřejmě ukázalo se to jako, že u těchto lidí mnohdy opak byl pravdou a narodil se Jan Křtitel. A tady už začíná ten příběh, začíná mít větší spát a přečtu vám tady z Evangelia Lukášova, 1. kapitola, 26-39. Je to vlastně ten text, který jsem čet na začátek, jak byl nařízený celý prostě soupis lidu. A potom ještě doplnění toho, a tady se říká: když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského městečka, které se jmenuje Nazaret, k paně, zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh dá mu trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Marie řekla andělovi: jak se to může stát, vždyť já nežiji s mužem. Anděl jí odpověděl: sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, a proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je ve 6. měsíci. A říkalo se o ní, že je neplodná, nebo u Boha není nic nemožného. Marie řekla: hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. V Matoušovi 1. kapitole 18. a 25. verš ještě doplňuje ten příběh tímto. Zrození Ježíše Krista se stalo takto. Když totiž byla jeho matka Marie zasnoubená Josefovi, dříve než se sešli, je shledána těhotnou ze svatého ducha. Josef však, její muž, za člověk spravedlivý, již by jí nerad vystavil veřejné hanbě, rozhodl se jí propustit potají. Když si však tyto věci rozvažoval, hle, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se vzít Marii svou ženu k sobě, neboť to, co bylo v ní splozeno, je z Ducha Svatého. I porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť ten zachrání svůj lid od jejich hříchů. Toto celé se pak událo, aby bylo splněno, co bylo od Pána řečeno skrze proroka, jež praví. Hle, otěhotní tajenš je Pana a porodí syna a jeho jméno nazvou Immanuel, to je z překladu Bůh s námi. Zachoval si Josef, procitnul ze spánku, jak mu anděl páně nařídil, i vzal svou těhotnou k sobě a nepoznávali ji, než porodila svého prvorozeného syna i nazvala jeho jméno Ježíš. Tak to je ten příběh. A teď si to zkuste představit, jak to asi celý bylo. Marie nebyla nějak upozorněná na to, že zrovna tenhle den se něco takového stane. A já bych řekl, že to byl dost velký problém. Marie a Josef byli Židé a tehdy definice rodiny byla zcela jasná. Rodina byla muž a žena, případně děti. V dnešní době definice rodiny se mění. Už to není taková neotřesitelná definice, tak jak to bývalo po tisíciletí. A u Židů manželství začínalo zasnoubením. A od té chvíle zasnoubení ty lidi si byli povinni zachovávat věrnost. Ale manželský soužití bylo dovoleno až od chvíle, kdy ten manžel uvedl tu ženu do svého domu. A tady je napsaný, že dřív než se sešli, dřív než Josef uvedl Marii do svého domu, se shledalo, že Marie je těhotná. Já si to představuju asi takhle, že mezi nima zřejmě nastal rozhovor tohoto typu. Marie přichází za Josefem a říká: Josefe, potřeba jsi s tou mluvit. Nejlíp někde o samotě, aby potřeboval jsi s tou něco vyjasnit. Tak Josef říká: no tak co se děje, Marie? Říká: no Josefe, víš, já prostě jsem těhotná. Cože? Ty jsi těhotná? No, jsem, no, Josefe, já jsem s nikým nic neměla, ti slibuju, já prostě opravdu je to tak. A Josef možná to musel chvíli zpracovat, že jo? A říká: Marie, prosím tě, nedělej ze mě pitomce. Prostě my spolu končíme, já už s tebou dál nechci pokračovat v tom vztahu. A aspoň nedělej ze sebe hloupou a přiznej se, řekni tak, jak to opravdu bylo. Ne, Josefe, já opravdu nelžu. Já čestný, nelžu. Tak jak asi je to možný? No víš, Josefe, mně prostě přišel anděl a říkal, že prostě to je z Ducha Božího, že to je Duch Svatý, že to je, a že ten můj syn bude syn Boží. A řekl mi, jaký má mít jméno. No tak, co vás tak ten Josef měl si o to myslet, že jo? Říkalo Marie, výborně, to je fakt originální výmluva. A já ti gratuluju a nevěřím ti, protože je to nesmysl. Měli byste to Josefovi snad zazmít někdo? No já určitě ne. Jestli by mu to někdo měl za zlý, tak by byl divnej, protože to byste byli svatější než Pán Bůh sám. Protože o Josefovi je napsáno přece, že to byl muž spravedlivý. To byl čestný člověk, rovnej, správný chlap, který nelhal, nepodváděl. Protože Marie neměla žádný důkazy, že? Neměla žádný svědky, nikdo tam s ní nebyl. Takže to prostě bylo tak trošku jako všechno, jako jí ve vzduchu. A Bible říká, že Josef právě, že byl muž spravedlivý, a tam je napsáno, že uvažoval, co teda jako, co s tím má vlastně dělat, co s tím, co teď s tím, že? Ale věděl jedno jistě, že už si ji nechce vzít, že tuto ženu už nechce. To věděl jistě, k tomu došel. To bylo jasné. Jeho druhá otázka byla, tak dobře, vím, že už jí nechci, tuto Marii, protože mě podvedla, ani se nepřiznala, lže do očí, ještě mi lže do očí. Teď jenom, co s tím dál, tak jo, tak mám dvě možnosti, buď jako normální postup v takovou chvíli byl ten, že ten muž mohl tu ženu vlastně jakoby vydat jako soudnímu, jako soudu, že by nastalo vyšetřování, to je tam napsané, jak je v Biblii napsané, veřejná potupa, to znamená veřejná hanba, soud, obvinění z nevěry a tak dále. A byla druhá možnost, propustit ji potají, napsat ji rozlukový lístek a prostě ji nechat jít v klidu a potichu. Nedělat z toho žádnou, jako, žádný drama. Josefa Marie naštvala, zklamala, ale to ten soud ji nepřál prostě. Nechtěl, aby musela tohle martýrium prostě absolvovat, takže si řekl, tak jsem naštvaný, zklamaný z ní, ale propustím je potají. Nebo soli mi to prostě tak, kdybych mohl, tak bych, ale to neudělal. Tak si prostě asi napsal ten rozlukový lístek a jak je napsaný v Biblii, že se rozhodl, že to takhle udělá. Možná to pro něj taky nebylo jednoduché rozhodnutí, musel taky vydejchat spousta věcí. A pro tu Marii v tu chvíli to bylo možná ještě složitější, protože se neměla jak hájit. Všechno bylo víceméně proti ní, že jo. A to, že to tam byl anděl a že to všechno takhle stalo, to bylo fakt těžko k uvěření. No a tak teda možná si to připravil, řekl zítra, jí ten lístek prostě dám a skončíme to. A tam je napsáno, když pojal ten úmysl, tak se mu ve snu zjevil anděl páně, prostě zdál se mu sen. A ten anděl mu řekl, Josefe, neboj se přijmout Marii k sobě, protože to, co je v ní počato, je opravdu z Ducha Svatého. To nebyl jenom takový obyčejný sen, jako že se vám zdá, že běžíte jak zpomalený film a nemůžete to pořád na něco došáhnout, že jo? To byl sen, který prostě byl zářez do jeho života a byl tak přesvědčivý, tak jasný, tak výrazný, že Josef ráno, když se probudil, tak není napsaný, že by o tom přemýšlel, ale rovnou šel a konal. V tu chvíli si Marii vzal k sobě do svého domu a to znamená, že si ji vlastně přijal za manželku a tím pádem na sebe vzal i to, že to dítě bude chápáno jako jeho. Ale taky bylo jasný, že bez téhle zkušenosti a že bez tohohle ujištění by to nepřekonal. Kdyby tohohle nebylo, tak by se s ní rozešel a asi těžko by mu to mohl mít někdo za zlý. Takže tahle věc se vyřešila, dala se nějakým způsobem, zašla tam být nějaká stabilita, no a Marie odchází na návštěvu k Alžbětě, tam je 3 měsíce na návštěvě, to byla její příbuzná. A jak je napsáno v Biblii, tak Josef a Marie spolu nežili jako manželé, dokud se nenarodil pán Ježíš. V pozdější době z Bible víme, že měli v dalších letech nejméně 6 dětí, to znamená, že pán Ježíš Kristus vyrůstal s minimálně 6 sourozenci, 6 je biblicky potvrzených, 7. možná tam bylo ještě, víme, že měl 4 bratry a že měl minimálně 2 sestry, možná, že těch sester měl víc, já nevím, ale takže můžeme to brát, že to bylo, že bylo jako ze 7 dětí. A když Marie byla v 9. měsíci těhotenství, tak jak jsem tady četl, přišlo nařízení, že byl proveden, měl být proveden součet lidu, soupis lidu, sčítání lidu. To bylo kvůli daním. Bylo to kvůli tomu, aby každý teda se zapsal, aby každý odváděl nějaký ty daně a tak. Nedalo se nic dělat. Marie s Josefem prostě museli. To nebylo o tom, že by chtěli do Betléma, prostě tam museli. Kdo jste byl v Izraeli, tak víte, že cesta z Nazareta do Betléma vzdušnou čarou je asi 110 kilometrů. Počítám po zemi možná 120, je to údolím, je to poměrně, je to stálý stoupání vlastně do kopce, že jo. Takže já si myslím, že tam šli tak celý 3 dny a 4. den dorazili do toho Betléma. V Betlémě je prostě plno, že jo, všechny hospody všude prostě narváno, možná to někdo zajišťoval nějak předem, nebo byli lidi uznámejch, možná tam přišli na poslední chvíli, těžko říct, ale hlavní věc, kterou víme jistě, že všichni ty poutníci tam nebyli proto, že chtěli, ale protože museli. To nebylo jako, že by neměli co dělat na výlet 110 kilometrů. Ta cesta pro tu Marii, to asi jaký nebylo žádný meč, jo? Zřejmě nějaký tam byl oslík, buď těla na tom oslíku, anebo tam byl nějaký vozejk, nebo něco, nevím. Asi museli častěji odpočívat, možná šli díl, těžko říct. Ale to všechno se stalo proto, aby se naplnilo starodávné proroctví, které říkalo, že Kristus se narodí v Betlémě. Proto oni tam museli jít, ale možná to si ta Marie ani v tu chvíli neuvědomovala. Jak je napsáno tady v Michášovi, tak tady je to proroctví napsané. Betlechéme Efrata, nepatrný, aby ses dostal mezi tisíce Judovi, z tebe mi má vyjít jeden, aby se stal vládcem v Izraeli, jehož zdroje jsou od pradávna ode dnu věčnosti. To bylo proroctví o narození Mesiáše. Má vzejít jeden, jehož zdroje jsou od věčnosti. A tady ten příběh pokračuje v Matoušovi 2. kapitole 1.6. verš. A když se Ježíš zrodil v Betlémě v Judsku ve dnech krále Heroda, hle, přibyli do Jeruzaléma mágové od východu a pravili, kde je ten král Židů, jenž se narodil? Na východě jsme totiž uviděli jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Král Herodes uslyšel o tom a byl tím znepokojen a s ním všechen Jeruzalém. A svolal všechny velekněží, písmaře, lidu a vyptával se jich, kde se má zrodit Kristus. Oni mu řekli, v Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno skrze proroka. A ty Betléme, země Judova, naprosto nejsi nejmenší mezi vladaři judovými, neboť z tebe vzejde vůdce, jenž bude pást pastýřem mého lidu Izraela. Tady je napsáno, že Herodes se znepokojil a s ním celý Jeruzalém. Tradice říká, je to skutečně jenom tradice, že přišli 3 mudrci, kteří se klaněli a přinesli nějaký dary, že jo, zlato, mirhu, kadidlo. Ale ve skutečnosti těch mudrců a těch mágů byly stovky, možná jich bylo 1000. Nevím, jak by mohli 3 nějaký muži znepokojit celý Jeruzalém a ještě k tomu krále. Tam je napsáno doslova, že zvýšil se v Jeruzalémě počet mágů. Prostě ve městě se zdvihnul počet obyvatel o veličinu jedné kategorie, a to byly ty mágové, kteří čekali, že se něco stane, něco přijde. Určitě o tom mluvili s těma lidma v tom Jeruzalémě a říkali, co se děje, proč tady jste, co tady hledáte. Oni řekli, prostě vidíme nějaký znamení na nebi, očekáváme velikou událost, něco, co možná změní svět a má se narodit velký král a my očekáváme jeho příchod. Takže to byla prostě zpráva číslo 1 a oni, lidi, nabyli nějaký nejistoty, něco se stane, přeneslo se to i na toho Herodesa, že jo? A proto to bylo. Stane se něco, co všechno změní. A tak se to opravdu i stalo. Chci vám říct, že ten příběh, který si připomínáme o Vánocích, narození Krista, skutečně všechno změnil. Od té doby bylo všechno jinak. V tu dobu, kdy se narodil Ježíš jako to miminko, nikdo nevěděl a netušil, že za 30 let jeho života budeme psát nový letopočet. Od Krista se počítá letopočet. skutečně došlo k zásadnímu zlomu. A dnes kvůli, že do svých 30 let žil skrytým životem, o kterým nevíme téměř nic. Víme ale, že jakmile začal mluvit ve svých 30 letech, Ježíš počal konat tu službu a hlásal, čiňte pokání, protože se přiblížilo Boží království, tak od této doby jeho život je velice přesně zmapovaný a taky od té doby začaly problémy. Došlo k jeho umlčení vlastně ukřižováním po 3 letech. Byl ukřižován ve svých 33 letech. Od té doby počítáme nový letopočet. Každý asi cítíte, že tato událost nás přesahuje. Že je daleko větší, než jsme my. A že se stalo něco, co se ještě nikdy nestalo. Přesto je to velice osobní, protože ta výzva, kterou skrze něj Bůh světu přines, je osobní, je taky pro tebe. Protože skrze něho je možná spása, skrze něho je možné odpuštění hříchu a jeho službu by asi charakterizovali nejlíp tyto slova, které on sám řekl. Stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. To je osobní dotaz na každého člověka. A já si myslím, že v těchto končinách tohoto světa se tento dotaz Boží ke každému z vás aspoň jednou, dvakrát, možná 3krát za život dostane. Stojí u dveří a klepe. Kdo uslyší a otevře, tak on říká, vejdu k němu a budu s ním večeřet. To slovo vejdu k němu a budu večeřet znamená osobní, nesprostředkovaný společenství, kde není nikdo, kde seš ty a je on. Ale samozřejmě otevřít není povinnost, ale je to možnost. Takže kdo to využije, tuhle možnost, otevře a nechá ho vejít, tak tento člověk podle Bible říká, je spasen, je zachráněn pro život věčný. Pokud to člověk jaksi nevyužije, samozřejmě nelze to nikomu vyčítat, jeho věc, z celého věc, no ale pak musí počítat s tím, že s otázkou věčnosti, smrti a odpuštění svých hříchů si musí teda poradit nějak sám, nebo nějak jinak. Musí to nějak zvládnout sám, nějak si s tím poradit. Ale já mám za to, že tenhle problém je tak veliký, že si s ním člověk prostě sám nemůže poradit. Že potřebuje pomoc, ať už si to připouští nebo nepřipouští. No a tento Ježíš, který se narodil v tom Betlémě, tak podle Bible byl ukřižován, stal z mrtvých a řekl, kdo ve mně věří, i kdyby zemřel, stejně bude žít. No a to je pokračování toho příběhu Vánoc, protože ten příběh nekončí jako v tom Betlémě, pokračoval dál. A to je ten příběh, který samozřejmě pokračuje až dodnes a ještě bude mít další pokračování, ale na to už dneska není čas. Takže to je takový aspoň krátký připomenutí. Takže teďka ještě bude jedna píseň a pak bude pantomima.